Pēdējā gada laikā Ķīnas akciju tirgus piedzīvojis ļoti strauju kāpumu, vērtspapīru vērtībai palielinoties par aptuveni 150%. Ķīnas valdība bija aicinājusi investēt akciju tirgos, lai sasniegtu vairākus mērķus, proti, lai sniegtu iespēju saņemt finanšu resursus tām valsts kompānijām, kuras netiek pie banku aizdevumiem, lai stiprinātu privātos uzņēmumus, kas rada darba vietas, kā arī lai paaugstinātu savu iedzīvotāju pārliecību, ka viņi spēlē arvien lielāku lomu valsts ekonomiskās izaugsmas veicināšanā. Turklāt daudzos valsts masasaziņas līdzekļos tika uzsvērts, ka biržas indeksu kāpums ir apstiprinājums prezidenta Si Dziņpiņa īstenotajai politikai. Daļai valsts kontroles vājināšana pār ekonomiku, vienlaicīgi stingri saglabājot kontroles grožus valdības rokās. Finanšu analītiķi gan brīdināja, ka šādam straujam pieaugumam var būt nopietnas sekas, un vienā brīdī strauji pieaugošās akciju cenas, kas jau ieguva pamatīga burbuļa apmērus, varētu arī sprākt. Un pagājušās nedēļas notikumus Ķīnas akciju tirgos par šādu sprādzienu var arī uzskatīt. Tikai dažu dienu laikā akciju vērtība kritās par vairāk nekā 30%, un tas nozīmē, ka kopumā investori zaudē nedaudz vairāk kā 3 triljonus dolāru. Taču par spīti šai milzīgajai summai, eksperti uzskata, ka krīzei būs ļoti īslaicīgs un arī lokāls raksturs. Galvenokārt jau tāpēc, ka Ķīnas akciju tirgus ievērojami atšķiras no rietumu tirgiem. Kompānija Credit Suisse ir aprēķinājusi, ka aptuveni 80% Ķīnas pilsētās dzīvojošo mājsaimniecību piederējušas dažādu uzņēmumu akcijas vai arī tā saucamie akciju fondi. Taču vislielākā atšķirība ir tā, ka lielāko daļu, jeb 85% investīciju, Ķīnā ir veikuši mazie investori, kur ieguldījumi vidēji nepārsniec 15 000 dolāru. Kopš gada sākuma vien ir atvērta vairāk nekā 30 miljoni jaunu tirdzniecības kontu, un tas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā visā pagājušajā gadā. Lielākoties šiem mazajiem investoriem nav nekādas iepriekšējas pieredzes finanšu jomā. Turklāt, aptuveni 2/3 no šiem jaunajiem investoriem pat nav pabeiguši vidusskolu. Tas ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc var teikt, ka krīzei ir lokāls raksturs, jo, piemēram, ārvalstu kapitāls Ķīnā ir tikai aptuveni 2-3%. Ne jau tāpēc, ka Ķīnas ekonomika nebūtu pievilcīga, bet gan tāpēc, ka tikt pie Ķīnas uzņēmuma akcijām ārzemniekiem nav nemaz tik vienkārši. Ķīnā ir īpaši izveidota regulējošā komisija, kura izskata ārvalstu kompāniju piedāvājumus ienākt tirgu. Turklāt ārvalstu investoriem tiek piemērotas ļoti augstas tirdzniecības maksas. Tagad, reaģējot uz akciju cenu kritumu, Ķīnas finanšu regulators ir ieviesis dažādus ierobežojošus pasākumus, kas, piemēram, aizliedz investoriem pārdot savas akcijas, ja tiem pieder vismaz 5% akciju kādā uzņēmumā. Ieviesto pasākumu dēļ dažu dienu laikā akciju tirgus jau ir kāpis atkal par 10%. Kā uzskata investīciju pārvaldes kompānijas, Finanšu Assets Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, svārstības tirgu visticamāk kādu laiku gan vēl paliks.
Svārstības tirgu vienmēr ir jautājums tikai, cik viņas ir lielas. Ja? Tas, ka būs svārstības, tas ir viennozīmīgi, arī tas, ka jau pāris dienas tur pa 10% atauga tas indeks. Ja? Priekš Ķīnas ņemot vēl nu, vērā to volatilitāti vai to svārstīgumu, ja? Nu, šī brīža apsakam tas ir normāla reakcija. Un skaidrs, ka jā, tas, tā frekvence vai tā, tas diapazons viņš ir liels, nu tad viņš tā arī tas svārstīgums arī turpināsies liels. Tā kā es domāju, ka priekš Ķīnas nu, tagad mēģinās jau nu, gūstot kaut kādu mācību, mēģinās ietekmēt vai regulēt vai kaut kā pasargāt nu, tik lielu svārstību, jo lielas svārstības gan ir iespēja ļoti labi nopelnīt, bet var arī ļoti labi pazaudēt. Un parasti pelna mazāk, bet zaudē tādus apstākļus vairāk, jo kļūstot nervozam, nu, tie lēmumi parasti arī nu, tādi, kurus normālus mierīgus apstākļus varbūt daudz arī nepieņem, tā kā kļūdas vairāk.
Savukārt, Ķīnas investīcija fonda Fidelity China Region Fund vadītājs Bobijs Bao intervijā televīzijas kanālām CNBC norāda, ka par spīti cenu kritumiem valdības iesaistīšanās ir tikai stiprinājusi investoru uzticību.
Only time will tell whether these measures are going to be effective or not, right?
Tikai laiks parādīs, vai šie pasākumi būs efektīvi vai nē. Šie ir bezprecedenta soļi. Taču mēs zinām to, ka mums ir regulators un valdība, kas ir informēta par notiekošo un ir apņēmības pilni ieviest stabilitāti tirgū. Un mums, kā ilgtermiņa investoriem akciju tirgū, tas dod pārliecību, ka valdība ir jūsu pusē, lai nodrošinātu, ka lietas nekļūst sprādzienbīstamas.
To ensure that things don't blow up.
Bobijs Bau arī norāda, ka viņu veiktie pētījumi nākotnē liek skatīties optimistiski, jo jau šī gada otrajā pusē esot gaidāma ekonomikas stabilizēšanās. Turklāt Ķīnas centrālajai bankai esot pietiekami daudz iespēju vēl vairāk izmantot monetārās politikas ieročus. Bet tikmēr Andrejs Martinos pieļauj, ka pašreizējās Ķīnas valdības darbības ir radījušas šaubas par to, cik veiksmīgas būs turpmākās darbības ekonomikas stabilizēšanai.
Kopumā ņemot vērā to, ka Ķīnas ekonomika pēdējos gados tomēr tās attīstības temps saka samazināties, tomēr šī situācija nenāca par labu un nenāk par labu vispārīgi, teiksim, Ķīnas ekonomikas attīstība, jo tomēr gan iekšēji, gan arī investori, kas piedalās nevis akciju tirgu, bet ekonomika kopuma, ja, viņi tā kā kļūst drusku piesardzīgi, jo viņi redz, ka tomēr tas labums, kas ir Ķīnas ekonomika, ka viņi ir tā kā regulēta, ja, un tomēr pēdējos tur vairākos gados, 10 gadus, Ķīnas komunistiskai partijai izdevās tā kā šo regulējumu un likt laba tieši ekonomikas attīstībai. Šobrīd tā situācija rāda, ka viņi tomēr nevienmēr var tā to labu pienesimu ekonomikai sniegt un tā kā rādās šaubas, teiksim, par turpmāku attīstību.
Kā uzskata Paulsona institūta Ķīnas analītiķis Demians Ma, viena no Ķīnas galvenajām problēmām ir tāda, ka tai sāk aptrūkties lietu, kurās investēt. Ir tikai noteikts skaits kompāniju un infrastruktūras objektu, tiltu vai ceļu, kuros iegūt.